bude dobře.
Počasí nám dnes zas konečně dalo vědět, že na léto se můžeme teprve těšit, že celé před námi. A pokud vám to sluníčko i zavonilo dálkou a cestováním, pak je to v pořádku. V této hodině se totiž vypravíme opravdu daleko, navštívíme místa, kam sice turisté jezdí, ale mezi bezpečná se rozhodně nepočítají. Tak kam vás zavedeme, to už vám prozradí Jana Házová se svým dnešním hostem. Šťastnou cestu.
V této hodině se vydáme po stopách starých Aztéků a také Májů, vypravíme se do Střední Ameriky, a to se Zdeňkem Rudoleckým, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem použila takovou tu větičku, že se vydáme po stopách, protože pokud se nemýlím, tak to je právě to, co vás zajímalo při vaší cestě po Střední Americe, tedy staré civilizace Májů a Aztéků. Je to tak?
Přesně tak. Možná bych doplnil, nebyly to jenom Májové, Aztékové, a byly to také Toltékové, Zapatékové a tak dál. Ty kultury se v podstatě střídaly, když vezmeme v potaz od té nejstarší kultury, to znamená z doby před asi 15. lety až po Aztéky, to znamená do roku 1521, kdy Španělé je v podstatě vybili a učinili konec tady té kontinuitě těch generací původních amerických kultur. Takže to je záběr zhruba 3000 let a ty kultury vznikly a zase zmizely, často nevíme kde a jak a proč hlavně. A také byly teritoriálně vymezeny, že čili ne na všech územích žili Aztékové, ne na všech územích žili Májové. Když bychom se pak podívali do Jižní Ameriky, tak jsou to Inkové, čili zase jsme trošku někde jinde, zatímco na severoamerickém kontinentu to byly méně vyspělé kmeny, jejichž potomci existují dodnes, byť jsou už smíšení s obyvatelstvem bílým, čili s přistěhovalci z Evropy.
Aztékové a také Májové po sobě zanechali ve Střední Americe mnoho stop a vlastně důkazů o své existenci.
To je pravda a dneska jsou samozřejmě takovým tím středobodem zájmu turistů, protože to jsou fantastická místa, nejenom proto, že jsou zachovalá, nebo z větší části zachovalá, i když ne všechna, ale především proto, jak jsou zasazena do fantastické krajiny. Když třeba vezmu například Palenque v Mexiku nebo Tikal v Guatemale, tak to jsou pyramidy, které jsou v pralese, v džungli. Samozřejmě, když byly nalezeny svými objeviteli, převážně v 19. století, tak musel být vyčištěn alespoň ten prostor, kterými se procházelo mezi pyramidami. Nicméně dodnes jsou v podstatě v pralese, obklopený pralesem, ve kterém se prohání spousta zvířat, zejména opic, pavijánů, které jsou strašně uřvané, takže to dotváří takovou zajímavou kulisu. A pokud třeba do takové Palenque přijdete ráno, kdy je Palenque zahaleno v takovém zádumčivém mlžném oparu a ještě tam nejsou turisti, tak je to úžasný zážitek. Vůbec nejlepší je, když se vám podaří přenocovat v takovémto místě a ocnete se tam v noci sama.
To se vám podařilo?
To se nám nepodařilo, ale vzhledem k tomu, že do toho Palenque jsme přijeli ráno a bylo tam pár nocležníků, skutečně pár, tedy dva, tak jsme jim strašně záviděli, že tam mohli prožít tak fantastickou noc.
Doktor Zdeněk Rudolecký je hostem dnešního povídání. Vy jste nás, pane doktore, zavedl do Střední Ameriky. Vydali jsme se po stopách Aztéku a také Májů. A vy jste před chviličkou zmínil pyramidy, což je velice zajímavé, protože viděla jsem je na obrázcích, samozřejmě nebyla jsem na místě. A nikdy by mě nenapadlo, že jsou zasazeny do džungle. Abych pravdu řekla, tak jsem ani nepřemýšlela o tom okolí a docela jste mě překvapil.
No, berme potaz to, že ta džungle tam nemusela být v době, kdy se ty pyramidy stavěly. To je problém například Jankorovatu v Kambodži, kde v podstatě džungle nebyla tak bujná, jako je dnes, no ale tím, že ta místa byla opuštěna ta města byla vylídněná před mnoha staletími, no tak příroda, zvlášť příroda v tropech a v subtropech dělá své, takže samozřejmě okamžitě ten prostor, který byl opuštěn lidmi, dá se říct vítězní tím, že zarostou všechny možné budovy krásnými popínavými rostlinami a vytváří to nádhernou takovou symbiózu živého a neživého, takže dnes některé z nich, já jsem jmenoval Tikal a Palenke, které jsou, řekl bych, dominující tady v těch pralesních památkách, některé jsou na méně zarostlém místě, třeba Uxmal nebo Chichen Itza, ale bereme v potaz to, že Mexiko a Guatemala, respektive Honduras, čili země, které jsme navštívili, Belize, jsou země v pásmu, kde je poměrně hodně lesů. Nejsou ty lesy tak káceny jako třeba v Jižní Americe, takže tam není od tuto vegetaci samozřejmě nouzeno a tím pádem, jak už jsem řekl, ta vegetace ta století udělala své a dnes tvoří nádherný rámec a mohu říci, že nejkrásnější zážitky mám z těch míst, kde ta vegetace je nejbujnější.
Pane doktore, já se přiznám, že když už jsem se zakousla pomyslně do těch pyramid, tak se jich jen tak nepustím, protože mě velice zajímají a většinou mě i zajímaly právě třeba ve vztahu k Egyptu nebo vůbec k Africe, protože i třeba v Sudánu jsou zajímavé pyramidy a vždycky jsem se zamýšlela nad tím, nejenom já, samozřejmě spousta třeba vědců, co jsem četla od nich nějaké články a tak dále. Tak ta podobnost sice v Jižní Americe, pochopitelně ty pyramidy vypadají jinak než třeba v Gíze v Egyptě, ale přesto jsou to pyramidy, že ty prastaré civilizace stavěly takovéto stavby.
Já se domnívám, že tam není samozřejmě žádný styk, nějaká komunikace těchto kultur, to by ani nebylo možné v té době. Nicméně je to logické. Je to logické, stavěly se stavby zaprvé z toho, co bylo k dispozici, čili z toho druhu kamene, který byl k dispozici ve Střední Americe, respektive v oblasti pyramid v Egyptě. A stavil se logicky tak, že se nejprve udělala základna, no a pochopitelně, že šli výš a výš a ta stavba se zužovala. Takže pyramida je asi nejpřirozenější stavba, která kdy vznikla. Pochopitelně je to takový trošku protipol současných moderních staveb, které se snaží vypadat hodně, hodně nebezpečně, hodně tajuplně a hodně neskutečně. Ty pyramidy byly, jak říkám, stavěny přirozeně a proto je tady určitá podoba. Samozřejmě, že jsou odlišnosti mezi pyramidami v Egyptě a pyramidami ve Střední Americe. Velké odlišnosti.
Například?
Velikost, způsob, jakým byly tyto pyramidy uspůsobeny k určitému účelu, ano, čili když vezmete Egypt, tak tam ta svatyně či ta hrobka byla uvnitř, kdežto u těchto pyramid ve Střední Americe spíš v horních patrech, kde jsou většinou takové prostory, kde bylo zřejmé, že se odehrávala ta činnost, která měla být účelem té samotné pyramidy. No a pochopitelně i ten tvar té pyramidy rozdíl, než vezmete Egypt, to jsou jenom kvádry. Nebo aspoň to, co já jsem v Egyptě viděl. Zatímco Střední Amerika se tak nějak více vypracovala na těch pyramidách. Ano, máme tam schodiště, které mají svůj účel například z hlediska astronomického. Například v Chichen Itza se konají pravidelně slavnosti. Měli jsme tu čest tam být, kdy začíná jarní rovnodennost. A paprsek slunce dopadá na určité místo a teď tam vidíte tu fantastickou geometrickou kontinuitu těch míst, kudy ten paprsek prochází, to je na milimetry. Samozřejmě musí svítit sluníčko, jak je zataženo, tak máme smůlu. Čili vidíte přesně, jak ti stavitelé měli všechno fantasticky promyšlené a nehrála tam takovou roli ta megalománie egyptská.
To znamená, že jsou menší?
Jsou menší, kde šlo o to, že ten či onen faraon prostě museli mít větší pyramidu než předchozí faraon. Takže to tam rozhodně nebylo určující.
Rudolecký nás zavedl do Střední Ameriky. Zatím jsme navštívili pomyslně některé pyramidy, které tam jsou už po staletí. Pane doktore, vy jste zmínil, že uvnitř jsou nějaké místnosti, tedy sloužily tyto pyramidy, stejně jako ty egyptské, k tomu jakoby pohřbívání nebo jakoby hrobka nějakého důležitého člověka, a dá se vůbec jít dovnitř v dnešní době?
Tak já začnu tím závěrem vaší otázky. Dovnitř se jít nedá. Když tak, jenom samozřejmě, tak jako třeba v tom Egyptě, jenom tak nějak na kraj pár metrů. K čemu ty pyramidy sloužily, Bůh ví, protože nejsou žádné písemné památky po Aztécích, či po Májích, či Toltécích a tak dál. Takže nevíme, jestli sloužili výhradně náboženským účelům, jestli sloužili k pohřbívání, či k rituálním, obětním záležitostem, nebo ke všemu dohromady, protože, jak říkám, písemné, oproti Egyptu písemné památky nejsou. To, co je vevnitř, není, jak říkám, tak systematické a tak sofistikované jako v Egyptě. V Egyptě se dá, tedy ne samozřejmě pro účely turistů, do té pyramidy vejít a můžete se dostat až do hrobky toho či onoho místnosti. Faraona v těch pyramidách středoamerických tomu tak není. Tam se to spíš odehrávalo na povrchu a nahoře ve špičce té pyramidy, než uvnitř. Čili já osobně se domnívám, že ty pyramidy, alespoň jsem se o tom dočetl, nejsou tak, jak už jsem užil to slovo, sofistikované jako ty egyptské, čili že by tam byl nějaký systém chodeb, to rozhodně ne. Spíš ta vnější stránka byla dominující, nebo je dominující.
Dá se jít třeba na vrchol nebo k vrcholu?
Dá. Na některé se dá, na některé ne.
A vy osobně byl jste?
Bohužel, já jsem teda kam se dalo, tak jsem se vyškrabal, ale omezují to. Já vím, že se to omezuje už z toho důvodu, a to je logický důvod, že sem tam dojde k nějakému úrazu, protože pád z takovéhoto velkého schodiště nekončí dobře, protože padáte hlavou na kámen a dost tvrdý kámen, takže pokud se to omezuje, tak ani tak ne z důvodu nějakých ochranných, jako spíš z důvodu bezpečnostních. Kam se dá svobodně v podstatě vystoupat všude, tak to je Teotihuacán, to jsou ty nejnovější aztécké pyramidy nedaleko hlavního města Mexico City. To je ta pyramida slunce, pyramida měsíce, ty jsou obrovské, ne tak velké jako egyptské pyramidy, ale rozhodně větší než ty pyramidy v těch oblastech na polostrově Yucatán, které jsem zmínil, tak tam se dá, jelikož asi se to nejeví tak nebezpečné a jelikož nejsou tak křehké jako ty pyramidy v těch pralesích, tak tam se dá v podstatě vylézt na kteroukoliv z těch pyramid se vám zachce.
Spousta cestovatelů, když navštíví nějaké takovéhle podobné prastaré místo, tak popisují dost často, že cítili takovou zvláštní atmosféru, jestli posvátnost toho místa nebo něco podobného, těžko říct. Vy jste měl nějaké takové zvláštní pocity, když jste stanul v takových místech?
Měl a řekl bych, že to je důvod, proč vůbec jezdím po světě, poněvadž někdo samozřejmě má rád třeba majetek v takové či onaké podobě. Já jsem člověk zážitkový a pro mě největší bohatství je zážitek. A celkem je jedno, jestli ten zážitek mám na vrcholu pyramidy v Mexiku anebo třeba při procházce českými luhy a háji. Ale je to zážitek. A to, že ten vjem toho prazvláštna máte v tom místě, to se jaksi tak nějak rozumí samo sebou, protože to je účel vaší cesty a samozřejmě je to dáno rozsahem vaší schopnosti vnímat. Ale je to dáno ještě jednou skutečností a ta je velice důležitá. A sice v jakém okamžiku se octnete v tom daném místě. Já jsem tady už zmínil názvy, jako je Palenque, Uxmal, Chichen Itza, a když bych to diferencoval, tak například v tom Palenque jsme se ocitli ráno, čili v době, kdy jsou tam ty pověstné mlhy a kdy tam ještě nejsou žádní turisté a jenom slyšíte papoušky a tukany a řev opic, sem tam vám přeběhne přes cestu nosál nebo varán, tak to je úžasný zážitek. Na druhé straně jsme byli v již zmíněném Chichen Itza, které není v pralese, byli jsme tam právě v době jarní rovnodennosti, čili v ten den, kdy měly paprsky slunce dopadat na to či ono místo na schodištích, na těch pyramidách. A tam už to zdaleka tak nepůsobilo, protože bylo tam strašně moc lidí a to okazí ten dojem, pochopitelně. Byl tam hluk, běhali tam děti, člověk se musel v některých místech i prodírat, nebylo zrovna nejideálnější počasí, takže ten paprsek slunce se nám neobjevil, když jsme potřebovali. Takže samozřejmě ten zážitek z tohoto místa je slabší. Takže to umocňuje celá řada momentů, ale důležité a myslím si, že asi nejdůležitější je to, jak vy sama vnímáte to místo, jak vy sama se připravujete na návštěvu takového místa, jak dalece se těšíte, že se tam podíváte a jak dalece potom jste schopna zpracovat ten zážitek v podstatě až do smrti nebo do úplného zblbnutí, kdy už člověk třeba není schopen si vzpomenout na nic. Dokud ale ta paměť je a dokud jsem schopen to analyzovat, tak pro mě to je stále hodnotné a možná čím dále jsem časově od toho okamžiku, tak ještě hodnotnější.
Zdeněk Rudolecký vyjel do Střední Ameriky, aby poznával minulost, ale přesto se tam ta minulost hodně protíná s tou současností. Bez toho to nejde, protože předpokládám, že přiletíte někam na nějaké mezinárodní letiště a tak dále. A teď se potřebujete dostat přes ten normální běžný současný ruch toho třeba velkoměsta, současný život až k těm památkám. Kde vy jste svoji cestu tenkrát začali? Nebo už jste tam byl několikrát?
Ne. V této části Střední Ameriky jsem byl poprvé. A začátek standardně bývá, pokud se pohybujete v těchto čtyřech zemích, Mexico City, čili na mezinárodním letišti Mexico City. Mexico City má tolik obyvatel, kolik má, já si netroufnu odhadnout kolik, protože ty odhady se liší podle toho, jestli se bere jenom město nebo aglomerace a vzhledem k tomu, že se tam nedělají leta žádná sčítání, tak jsou to pořád jenom odhady. Někdo mluví o 20 milionech, někdo o 30 milionech.
No to je pořádné město.
Mexico City je v tomto smyslu považováno za největší město světa bez aglomerace. Pokud by to bylo v rámci aglomerací, tak je to Tokio, ale to jsou všechno dohady. Každopádně to je město velké, každopádně samozřejmě jako taková megapolis působí, nicméně je tam spousta příjemných míst, která si myslím, že stojí za to navštívit mimo centrálního náměstí Zocalo se zbytky aztéckých staveb. Je tam fantastické archeologické muzeum, to bych velice doporučil návštěvníkům Mexiku a je dobré si na něj nechat alespoň celý den, protože i systematicky je velice dobře uspořádáno. No a kousek od Mexico City jsou již zmíněné pyramidy v Teotihuacánu. Čili Mexico City se začíná, Mexico City se končí a pak to směrování je na jih Mexika, respektive na jiho východ Mexika. Tím neříkám, že by sever Mexika nebo na sever od Mexico City nebylo zajímavo, ale ten Yucatán je asi daleko zajímavější právě už proto, že ta oblast těch pyramid je především na Yucatánu. Nejenom oblast pyramid, ale i přírodních zajímavostí, na ty netřeba zapomínat. A
například?
Pak ta návaznost. Jsou tam takzvané cenoty. To je úžasná věc, to jsou obrovské jeskyně, nikoli ovšem tak chladné, jako jsou naše jeskyně v Moravském Kresu, ve kterých jsou termální prameny. Takže vy vstoupíte do cenoty a skočíte do nádherně teplé vody, nádherně modré, čisté vody, nad vámi lítají netopíři a je to úžasný zážitek. S tou vodou se tam toho prolíná víc, já si třeba vzpomínám na vodopády Aqua de Azul, což je zase překrásná voda padající v takových kaskádách v nádherném pralese mezi domorodci, kde je úžasné koupání. Další taková zajímavost je Cañón de Sumidero, což je záležitost tak trošku ryze turistická, kde projíždíte lodí nebo na nějaké rychlé pramici kaňonem, kde na břehu jsou různí krokodýlové a tak dále, či to je taková spíš záležitost.
Lázo v přírodě.
Že projedete přírodou, ale zase to nezanechalo ve mně až takový dojem. No a pak je to pobřeží, pochopitelně, kde si můžete vybrat od takových ohavností, jako je Cancún, kde jsou 16 poschodové hotely a strašně moc lidí, až po nádherné pobřeží v nedalekém Tulumu, kde je jenom hrstka turistů, je tam překrásné koupání. Ten Karibik je takový, bych řekl, příjemnější než Tichý oceán, ale zase na břehu Tichého oceánu, neberu-li Acapulco, najdete spoustu zajímavých míst, kam vás zavezou domorodci nějakou takovou sotva plující šalupou, tam vás vyhodí a vy tam trávíte třeba úplně sama na pláži mezi leguány, papoušky. Prostě fantastická místa. Takže i to je velice zajímavé. Není to, zase řekl bych tak, ve srovnání s plážemi, které jsou třeba v Chorvatsku, teď říkám skutečně v Chorvatsku, kde si myslím, že jsou ty pláže zajímavější, čili je to jenom takové doplněk toho, co zažijete, abyste mohla to obrovskou spoustu těch zážitků nějak střebat. Samozřejmě, že takový ti zdatnější turisté se vydávají na slavný Popocatépetl, ale tam je z důvodu bezpečnostních víceméně vstup zakázán než umožněn. My jsme tam byli zrovna v době, kdy výstup nebyl možný a pokud vím, tak spousta lidí po nás tento zážitek má také, čili z důvodu bezpečnostních, jestli to je proto, že je obava z toho, že sopka opět vybuchne, nebo z nějakého jiného důvodu, to nevím. Takže těch možností v Mexiku je celá řada, stejně taky v těch ostatních zemích, už jsem zmínil, Guatemala je třeba fantastická země, jsou tam věci, které jinde na světě nevidíte. A takový ráj pro zájemce o mořskou faunu a flóru, to je Belize. To je Belize, to je nádherná země, ale zejména tedy pod hladinou mořskou.
Chviličkou jsme zmínili se Zdeňkem Rudoleckým krásy Mexika, ať už přírodní, tak také třeba historické, ale ještě když já se k tomu vrátím, když se totiž řekne Mexiko, tak první, co mě se vybaví, tak jsou mariači. Měl jste tu čest?
Měl jsem tu čest, bohužel jich tam moc není. Mariači vidíte pouze na jednom jediném místě a to je Plaza de Garibaldi, Mexico City, kam se na ně jezdí dívat turisté. Nicméně, není to turistická atrakce, nebo tedy aspoň, jak jsem byl informován, mimo toto náměstí, protože mariači jsou takovým atributem životního stylu Mexiku a Mexičané, pokud mají nějakou sebemenší oslavu domácí, tak automaticky jedou někam a zřejmě asi na toto Plaza de Garibaldi, protože tam jsem viděl i takovéto rodící se kontrakty mezi zákazníky a mariači, kde si prostě sjednávají tady ty kapelníky nebo tady ty hudebníky na tu oslavu, domácí oslavu. Takže viděl jsem je, je to krásný zážitek, snažej se, opravdu musím říct, že ta snaha je obrovská a velká konkurence mezi nimi je, čili samozřejmě to má vliv na kvalitu, ale přiznám se, že nikde jinde jsem je neviděl. A nevylučuju, že to je tak skutečně záležitost pro domorodce, že asi mají možná nějaká jiná místa, kde se sjednávají obchody mezi Mexičany, tedy zájemci, klienty, mariači a samotnými hudebníky, že asi pro turisty to není tak nějak známo, nebo nevím, skutečně nevím, ale je to hezký zážitek, je to krásné, dovezl jsem si nějaká CDčka z mariači.
Tak my si mariači taky dopřejeme, alespoň na pár taktů.
Tak, to jsem rád.
Al mariachi de mi tierra tapatía, voy a darle mi cantar. su zone. Se te sea la cuna mía y si son mi alma música, sus violines y guitarras, en las quietas madrugadas es un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares tengo ganas de llorar. Oye como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón. El violín se queja, lo mismo que yo. Son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. En San Juan de Dios mi barrio, contemplo, bebo en jarro, la tequila es mi mujer. El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé. Ay, qué Tepatitlán bonito, en los altos de Jalisco donde somos los de ley. El mariachi suena con alegre son. Oye como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarro. El violín se queja, lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, suena el guitarro, el violín se queja, lo mismo que yo.
Mariachi zazněli a my, pane doktore, se posuneme dál v tom vašem putování, protože vy jste zmínil už Guatemalu a zmínil jste Belize, pak tam ještě byl Honduras na té vaší cestě, ale vy jste řekl, že v Guatemale jsou věci, které by tam člověk nečekal. Co jste měl na mysli?
Ani bych tak neřekl, možná nečekal, to jsem si nevyjádřil nejlíp, ale věci, které vás překvapí. Fantastická věc jsou guatemalské autobusy. Představte si americký school bus, ten známe, že no. To je ten známý žlutý autobus, který sváží děti v odlehlých oblastech Spojených států do školy. Takovýto school bus jezdí 10 let nebo 15 let někde ve Spojených státech, potom už se opotřebován, je prodán do Mexika, kde jezdí dalších 10 až 15 let. Za tu dobu se zcela zdevastuje. Dveře jsou nezavíratelné, ani neotvíratelné, okna většinou jsou nebo nejsou, případně jsou polorozbitá a takovýto autobus se prodá do Guatemaly. A v té Guatemale tvoří pilíř dopravy mezi městy a vesnicemi a my jsme se právě v Guatemale pohybovali výhradně těmito autobusy. To znamená, skletry jsme nalezli do takovéhoto prostředku, který je obsazen, že ani jablko nepropadne, a to jak uvnitř, tak i na střeše. Mezitím se různě proplítá, pokud je to vůbec možné, průvočí, který je zároveň naháněčem. To znamená, že ten autobus má posádku řidiče a tady toho všeuměla, který má na starosti nahánět zákazníky, dávat povel k odjezdu či k zastavení, protože ten autobus zastavuje tam, kde si kdo určí. A pokud se mu to podaří, tak i k vybírání nějakého jízdného, pokud se mu podaří prodrat mezi těmi cestujícími.
Což se mu pravděpodobně podaří vždycky.
Což se mu podaří i nepodaří, ale hlavně ještě je potřeba ten kolorit, představte si, to ještě doplnit o další artefakty a to jsou klece se zvířaty, případně zvířata bez klecí. To znamená, že mezi tím vším ještě jsou klece s různými slepicemi, husami, kachnami a tak dál. Případně tam ovce, koza i malý kůň. Takže toto všechno se vejde do tohoto autobusu, který, jak říkám, má za sebou 25, 20, 30 let ježdění po amerických a mexických silnicích a je to úžasný, úžasný zážitek. Zvlášť, když si sednete na místo, které se uvolní a teď si na vás sedne dalších 4-5 Guatemalců, protože tam zrovna na vašem klíně je volno. Zkrátka dobře, to je Guatemala.
Takže tam sedíte vy v domnění, že jste utrhl pro sebe místečko a pak přijde někdo a řekne dobrý den, je zde volno, sedne si a na něj další, jako fakt?
Tak, ano. Takže to je, bych řekl, asi největší zážitek z Guatemaly.
A navrch ještě slepice.
A ještě navrch slepice, ano. A samozřejmě, a to jsem si už řekl, část cestujících na střeše, čili ti, kteří mají možnost si vylézt nahoru, jsou zdatní a vyšplhají se tam, tak jsou na střeše. Prostě kdo jede, ten jede.
Maličká obava třeba, že by se něco mohlo stát, ne?
No, nejenom, že mohlo, ono se stává. Samozřejmě těch havárií tam je celá řada.
No, ono v takovém technickém
stavu. To, že spadne ten autobus do nějaký propasti, to je tam na denním pořádku.
Anebo. Takže vy jste neměl obavy?
Obavy jsem neměl, protože obavy tam musíte krotit nejlépe denní dávkou kvalitního guatemalského rumu.
Aha, já myslela nějaká sedativa.
To jsou taky sedativa.
Řekne Guatemala, tak asi v člověku to trošičku tak jakoby asociuje ne úplně bezpečnou zemi. Přece jenom kolují tady o ní různé informace, třeba o guatemalském letišti a takovém tom pašování drog a tak dále. A vůbec třeba, když jedete tamní dopravou, tak hodinky, veškeré batohy, zavazadla a tak dále. Alespoň v turistických průvodcích zmiňují často nebezpečí spojená s krádežemi a tak dále. Jak jste na tom byli? Jaké máte zkušenosti po této stránce?
Když vezmu ten soubor středoamerických zemí, tak osobně se domnívám, že Guatemala spíš patří k těm bezpečnějším vedle například Kostariky.
Kostarika je ještě více nebezpečná?
Ne, bezpečnější.
Kostarika je tedy bezpečná a Guatemala
Kostarika je bezpečná, Kostarika navíc je země, která nemá ani vlastní armádu. Čili dá se říct, že v Kostarice, já jsem v Kostarice nebyl, ale údajně Kostarika je jednička, pokud se týká bezpečnosti ve Střední Americe. Tak Guatemala se mně nejeví jako nebezpečná, to v žádném případě je podivuhodná, je to země banánů, samozřejmě klasická banánová republika, ty banány tam vidíte všude. Je to země, kde například je zážitkem jenom jít na mši do katolického kostela, kde se mísí katolictví s různými animistickými prvky, takže ta mše probíhá v duchu takové určité diskotéky. Ano? Celou tu dobu se hraje, všichni ti věřící stojí a tančí, takže je to úžasný zážitek a vůbec si nepřipadáte, že jste na nějaké bohoslužbě. Jedničkou, a to je sám nesporné, kvůli tomu se do Guatemaly jezdí, je Tikal. Tikal je z těch pyramidových oblastí největší, nejrozsáhlejší. Pokud ho chcete zvládnout za den, tak máte co dělat. Je to jeden z těch zarostlých komplexů, čili když přicházíte do Tikalu, tak od silnice je to poměrně dost daleko. Nemyslím tím, že byste šla několik kilometrů, ale dost daleko k tomu, abyste se ocitla v pravé džungli a slyšíte strašný řev. Člověk si domnívá, že to je nějaký jaguár, pak jsme se domnívali, že to je snad nějaká nahrávka, která je v tlampačích posílaná do světa, až nám pak bylo od domorodců sděleno, že to jsou paviáni, kteří řvou jak šelmy. Takže těch paviánů tam hodně nosálů červených, kteří samozřejmě čekají, až rozbalíte svačinu a v ten moment jsou u vás a už jste bez svačiny.
To se vám stalo?
To se nám nestalo, ale stalo se tam nějaký malý holčičce, která šla vedle nás. A pochopitelně, co je fantastické, tak je prozkoumávání těch menších pyramid v Tikalu, které, jak říkám, jsou rozeseté na poměrně velkém prostoru a zase to dotváří takovou nádhernou symbiozu džungle a tady těchto památek.
A tam jsme u Aztéku, Májů nebo jiných civilizací?
Tam jsme u Májů. Tam jsme u Májů, protože ti Aztékové, zaprvé je potřeba si vyčlenit čas, ano. My to tak nějak vnímáme, nebo někteří z nás, totožně Aztékové, Májové. Tyto kultury nežily ve stejné době. Když vezmu tu starší kulturu majskou, tak ta existovala zhruba asi 3000 let, čili z doby od roku 1200 před naším letopočtem až do asi zhruba roku 1400 našeho letopočtu. Zatímco Aztékové, to je záležitost 12. až 16. století. Čili tam se sice překrývali v tom závěru majské kultury a začátku aztécké, ale jinak mezi nimi jsou staletí, ba co dím tisíciletí. Aztékové spíš jsou záležitost severnější, čili Mexika, kdežto Májové také samozřejmě Mexiku, ale také tady v těchto menších středoamerických zemích, mimo jiné, jak už jsem řekl, v Guatemale, ale i v Belize a v Hondurasu, kde je nejznámější naleziště, které se jmenuje Copán, nedaleko od guatemalsko-honduraských hranic. No a ještě se vraťme k té Guatemale. Perla je město Chichicastenango, což je město, kde najdete tu pravou Guatemalu v té rustikální podobě jako před 150 lety a je to oblast Atitlánu, čili jezera s krásnými sopkami v okolí, kde se do jisté míry ten animismus tak nějak udržuje v daleko větší míře než katolické náboženství, které dominuje celé Latinské Americe. A tam se setkáváte s takovou tou klasickou Guatemalou na tržištích a v těch domorodých vesnicích. Mimo jiné je to oblast, kde se pěstuje vynikající káva. Takže to je Guatemala. No a pak už to bylo Belize, že?
Co se týká Guatemaly, tak problémy s bezpečností jste tady neměli?
My jsme se s tím nesetkali. Guatemala rozhodně ne, ale berte to tak, že každý turista, který přijíždí do těchto zemí, tak tak nějak všechno vidí, jak se říká, z rychlíku. Čili dělat nějaké závěry celkové, ano, to se dost dobře nedá. To je to stejné, jako když budete přijíždět do Prahy od východu, od Kolína, budete projíždět, co já vím, Libní a Vrševicemi nebo Vysočany, řeknete si, ta Praha je škaredá, samá fabrika, a budete do Prahy přijíždět od Střešovic nebo ze západu a řeknete si, to nádherné město. Samozřejmě obojí, spíš bych se tak hladil k tomu druhému, ale obojí je takový ten povrchní pohled turisty. To znamená, že nedá se za těch pár dnů nebo týdnů poznat i to negativní, i to pozitivní. Ale my osobně jsme se tam s žádným problémem tohoto druhu nesetkali.
Po mapě do další země a to bude Belize. Zdeněk Rudolecký byl na tomto místě ve světě, tedy ve Střední Americe. A já vždycky, když se dívám třeba na složení obyvatel Mexika, Guatemala, už zmíněná Honduras a tak dále, celkově Střední Amerika, tak tam ti lidé jsou si vesměs podobní etnicky. Ale tak nějak Belize jakoby z toho vybočovalo. Přeci jenom tam jsem viděla třeba hodně černochů.
Ano, Belize z toho vybočuje z mnoha důvodů. Za prvé, Střední Amerika je španělská, respektive byla španělská. Belize je bývalý britský Honduras, to znamená, byla to britská kolonie. Ta britská kolonie vznikla proto, že Britové chtěli kontrolovat část Latinské Ameriky a k tomu jim dopomohli piráti, kteří kontrolovali obchod s dřevem v oblasti Karibiku a tito piráti byli do jisté míry pod určitou ochranou britského krále. Byť samozřejmě pokud došlo k oficiálním jednání mezi Španělskem a Británií, tak to Britové zapírali. Ta pirátská sebranka, která tam byla, v podstatě samozřejmě jela, jak se říká, ve prospěch svých zisků, ale také do jisté míry ve prospěch britské koruny. A to až do roku 1798, kdy byla bitva mezi Španělskem a Británií, námořní bitva, kterou Španělé prohráli na celé čáře, tak se potom nějakým způsobem už zveřejnila i faktická role tady této oblasti v Karibiku. Ten britský Honduras trval až donedávna jakožto kolonie britská, osamostatnil se tuším někdy v 70. letech a přejmenoval se na Belize. To znamená, že ta kultura je tam, řekl bych, postbritská, mluví se tam samozřejmě anglicky. A to, co jste správně zmínila, v Střední Americe, pokud se týká rasy, tak ti lidé jsou buď indiáni, a nebo mesticové, čili jsou to míšenci mezi bílými a indiány, zatímco v Belize vidíte víceméně černochy. Samozřejmě bílé, čili potomky britských přistěhovalců a potom hlavně černochy, kteří byli dovezeni do Belize podobně jako černoši do Spojených států, čili v rámci chytání otroků v Africe. A indiány v Belize neuvidíte. Alespoň já jsem tam žádné neviděl, takže původní domorodé obyvatelstvo tam vidět není. No a Belize se stává poslední dobou rájem, protože na pobřeží Belize je spousta ostrůvků, které jsou porosté mangrovníky, a kolem Belize se točí, pokud vím, druhý největší korálový útes na světě po velkém bariérovém útesu ve východní Austrálii. No a korály, to znamená nádherná podmořská fauna, nádherná podmořská flora, můžeme to tak říct, tudíž ráj pro potápěče, ale není třeba se potápět s přístrojem, stačí jenom šnorchl a brýle. A to, co tam vidíte, je opravdu nádherné. Já mám krásný zážitek, když nás vzali na ostrovech na loď, no, malinkou lodičku, a vyhodili nás v místě, kde bylo plno žraloků a rejnoků. Pozor, ti žraloci byli asi tak do 1 metru a samozřejmě před námi utíkali a ti rejnoci byli naprosto neškodní, ale mohu vám říct, že to je nádherný zážitek, když se potápíte nebo šnorchlujete a kolem vás proplavávají rejnoci a samozřejmě jsou na vás zvědaví, takže si vás tou ploutvičkou pohladí a pak si tam honíte nějakého žraločka. Je to krásný zážitek mezi koralovými útesy. Takže Belize je fantastická a co ještě je tam k vidění, to je také v oblasti tady těch mangrovníků, to jsou kapustňáci neboli mořské krávy. To jsou v podstatě savci, kteří vypadají, no, prostě jako mořská kráva.
No a říkalo se jim mořské pany, kdysi, když námořníci
Tak to neznám, já znám pojem mořská kráva, neznám latinský význam, ale je to fantastická ryba, nebo tedy fantastický savec.
Tvor.
A nemáte šanci ho údajně vidět nikde jinde na světě, než právě v oblasti pobřeží Belize. A pokud ano, tak je to velice, velice vzácné zvíře. My jsme tam viděli několik kapustňáků, ti se zase pohybují nikoli ve vodě čisté, ale spíš kalné. Sami si ten kalný prostor vytvářejí tím, že narážejí na dno a vytváří tam prostě takovou tu kalnou vodu. A to je opravdu zážitek, protože když se pak s nima setkáte v blízkosti, čili když proplouvají kolem vaší lodičky, tak je to velice zajímavé. Je to něco jiného, než třeba jsme zvyklí vidět delfíny, nebo i třeba pokud máte štěstí, narazíte na velryby, tak je to o něčem jiném. Takže to jsou dva takové největší zážitky. Oba dva jsou spojeny s faunou. Jinak Belize samo o sobě je džungle, kde pobřeží tvoří několik vesnic, město Belize City, které zrovna tedy není vábné, a vzhledem k tomu, že to bylo kdysi hlavní město Belize, bylo poměrně často ničeno tajfuny, tak Belizané přesunuli hlavní město do vnitrozemí, jmenuje se Belmopan, má 4 000 nebo 5 000 obyvatel a je to v podstatě pár chýší. A mezi těma jsou zastupitelské úřady různých zemí. Působíte tam velice komicky.
Jsme už procestovali při dnešním výletu Mexiko, Belize, také Guatemalu. Já jsem se chtěla zeptat, když jste, pane doktore, říkal, že jste se vydali po stopách Aztéku a Máju, co vás zavedlo do Belize, ale vy jste to před chvílí vysvětlil. Byl to ten podmorský svět. Ale my se ještě na závěr našeho povídání musíme zkrátka zastavit v Hondurasu, protože i tam jste byl. A to jsme opět v té španělské části Střední Ameriky. A čím je vlastně zajímavý Honduras? Ono za tolik turistů o něm nemluví.
Já bych to upřesnil. My jsme v Hondurasu byli na jednom jediném místě a to je ještě jenom pár, snad 10 kilometrů od guatemalsko-honduraských hranic a to je Copán. Copán je takové nejvýznamnější soustředění pyramid a majských památek v Hondurasu. Čili když se jezdí do Hondurasu, tak se v podstatě navštěvuje Copán a hlavní město. Nevím o žádném nějakém dalším zkustu Hondurasu. Ten Copán je zajímavý, protože tam je hodně figurálních prvků.
Což znamená?
Jsou tam takové, bych řekl, když bychom to vzali z našeho hlediska bysty, ale staré 2,000 nebo 2,500 let, ale jak říkám, v duchu astéckém. Čili jinými slovy, je to trošku odlišné například od zmíněného Tikalu v Guatemale, takže stojí to za to, návštěva Copánu stojí za to, je tam i takové celkem zajímavé malé muzeum, kde jsou soustředěny věci, které by mohly podléhat zkáze, pokud by byly na otevřeném prostoru a byly bičovány tropickými dešti. Ale nic víc v Hondurasu jsme neviděli, či to byla taková jenom takový odskok z Guatemaly.
Tak jsme procestovali celou tuhletu oblast, pane doktore. Asi úplně nejsilnější zážitek na závěr?
Nejsilnější zážitek, ono jich bylo víc, ale osobně se domnívám, že to bylo Palenque a Tikal, čili už zmíněné oblasti pyramid a právě pro tu, jak už jsem řekl, symbiozu džungle a kamene.
Tak já vám přeju, aby na vašich cestách vás tato symbioza provázela dál, abyste navštěvoval místa, která jsou vašemu srdci blízká a hlavně, abyste sbíral hodně, hodně dalších zážitků. Mějte se moc hezky, díky za návštěvu ve studiu a někdy příště na cestách, nashledanou.
Děkuji za pozvání a rád se o své zážitky příště podělím.
cójalo, cójalo, ahí se metió, que no se me vaya ese hermoso Peter.
Se metió en el monte, lo busco con luz, y sale Pitero
diciendo, ay Jesús,